Radio Kapi. Oh, Kapi. Bansangu Nabeto Konso Moussière Africa.
Bachamala matundo mingi pena bisika nyoso ya kelka beke na kutina kuzaba inketa wanda bantango na bena ndinga kikongoka sinteti nkufu na yao na bangolo ya luyalu kena kusala sama kufutula nkemba kelka na ndama esete antoto na bitu ya kongo kinchasa ya kema kesanti mekuma na boga na kizunga ya Ituri. Mpina kunwana ya kena kuluta na ndamba kivazulu ya kelka radio na bena ngemba tazabisa beno inki ya kina kuluta bilumbu yae na buna gana wapinte ndo natafona Bernardine Diambu kaka na bantangu yae betazabisa inki mutindo anzila kikwitu mebeba mingi na ndamba masi manima batata mamamba ya kilika bekinga kaka na nima wamba tongu sanu kuzaba ndana yae. Mboti dia kana bisika nyoso sabeke na kulana bantangu na beto mingi wa yina kena gungu mpena mukidi chacha. Na kizunga ya Ituri sabu na kuyantika bantangu ya iba mbuta makesa nti na beto mepesa ntangu ya kukuma mpea kubwela ma ya FDC na boga ya vwana pena chabi ya kena nti ya TikTok ya Iromu nyoso ya ii na nima bumfonzi ya salamaka na ndambu yina wapi bimpumule ya baadef bafu wakabatu mingi ya bwala na bilumbu ya meka tola kuluta na kutumba ya kinati ndinga ya bisala makesa kuna na Ituri bimpumburu yina kena kusuekaka na kati ya nkangu sana kusala ba mambu ya mbi ya fwana kusimbati banalia ya fwana pechabi kile bubi yai na maboka bankagi ya mpemba yina ya ba adef na nyoso mishilintu wala tenga mupangi inki diaka kuyika na tangu yai ya mkuni na beto Jean-Claude Lokidile.
Yasele kamti ningemetu baya mpangi folkin consommusier Afrika na lusaisu wapesaka na radio Okapi kilumbu ya zole kinati ndinga ya makesa na Ituri mesiki misati makesa isikele na kisalu ya kuuka bambeni na kati ya kitini na ntoto ata kanakangu meandika kuvutuka na nima mwande mba mafioti kotaka na kitini na ntoto ya isi na betu na bisalu kena kusala makesa isi na ina ya Uganda. Na kumuna ti bambeni ikele na mwama ile ya imbi ya kumeka kukota na kati ya nkangu za bisaka liet na Juli Ngongo bake lomba tinkangu kusala na kimvuka na makesa isi na betu. Pamba ve na mpimpa ya kilumbu ya lumingu sama na kumona kilumbu antete bambeni mekaka kukota badasuki ina mekaka kukota na site ya keleba mitini sambu bakwenda nwani sabao. Kansi makesa ya isi ba FRDC nungaka na kukuka bao na kutina na bao bana tumunaka mkangu sambwadi meza bisa societe civile na nzila ya Jacques Anei ya ke president ya bantwena ya Chabi ya nikeloma na luyalu ya isi na kusala nyosu sama na kuvanda na bisika ina metina ba ADF sambuti ba kusadia kave vutuka sama na kusala mambi. Nantangu yae, nkangu nyosu metina diaka na boga pena Chabi wapi bama kwenda kusosa kisika kele lukengelo.
Matondo mii nange Michelini tuwa latenga mupangi wapi bantangu na beto nkukila tavuanda na ino range. Betu kwenye nantangu yae na tikitoki ya Ruchuru na Kivuazulu wapi bubi yae melunga ngonda musi tuka bimpumula M23 mebaka ka Bunagana ya kena ndiluti nti ya Uganda. Bunagana na bayina kena kuzabaveke na kitezo ya ba kilometre makumi uvwa samna kukuma mbanza goma. Bunagana mpe kele mfunu mingi samna ntoto na beto kongo kinchasa na mutindu ya yao kena kufukisa kanti na beto tina nzadi ya mungwa ya Ocean Indien na nzila ya Uganda mpe mbongo kena kukotaka mingi. Bubi yae biza psaka yao ngonda musi ya mvimba ya bimpumbulu yina baki na kudonda kakasi Bernardine Diambu na mutina ngeso la katinku na beto sifa maguru ya losaka disu samna Diambu yae inki mutindo ankango kena kuzinga kuna.
Ubanda ba M23 kena kujadila na Bunagana bisalo nyonso me manisa telema nyonso samuti nkango me manisa tina mingi kasi na bao kwenda katina na Uganda bayankaka mpe na Ruchuru centre tina babwala ya Finakani. Duane ya Bunagana hiko tisaka mbongo na kitezo ya biazi mafunda iya to biazi mafunda tanu na konso ngonde na sanduku ya leta. Bimbangi mingi metubati Babilon nyonso ya leta ya Vwanda DGDA, OCC, DGM na ina ya bagrupma ya jomba ba M23 tolumunaka iya umpe kuna tumuna bisadulu nyonso. Bimbangi mingi mebola diakati na bilumbu yai badasuki ba M23 kena ukota inzo na inzo samu na kunatumuna bima, samu na bao ya kikaka na matoma ya Uganda ina mena tamadia na bisadulu ya basoda ndeke na kuluta na ndilu. Notable monsi ina zonaka tuba nkumbu na ndive, melomba na loyalu sala ngolo bafutukila kitini ya ntoto ina, samu nti impasi mebulama mpe leta kena mfuilu atako mpe na nkangu. Na Goma, Bernardin Diambu samu na Radio Kapi.
Na Kivu yanti ya kili mfuma mbanza Bukavu ya meka tono kolomba na nkangu nandi na kubaka ve konso mutu samu na kutungila ndinzo ya kili mazuzi ya yandi bendaka makutu ya ya nkangu nandi mingi na ntangu na yandi kuendaka kutala nzo ya bisambu ya dibundu ya Islam ya kena kumina ibanda wapi kibaka na wamosi ya mfunu ya kena kuzola kubwa mingi na ntangu ya yao kitaka na mpimpa lumingu mbuta meshak bilubu mfumu ya mbanza yae ya Bukavu tindulaka nyoso yae ya fwaraka na kinzunzula mkuna beto Cynthia Bazizi na Bizana.
Je demande à toute la population de Bukavu.
Melomba na nkangu nyonso ya Bukavu ya kuzaba ya ntete eti na kitini na beto mtoto ke ninganaka. Ntangu ya nkaka kuningana hii na beto ke kuwaka yao. Ya ke wakanaka mpe feba ntangu ya nkaka. Mpezo ni na beto kele na bamongo. Pe beto kele na zulu ya ntoto hii na kele mbote mingi ve. Samu na kutunga inzo ya bikada mingi, muntu ya nzailu na mangu ya ntunguru fweti vwanda. Yazo la tuba, inzo ke zingila, kana bantu ke kuiza tunga yao, ke vwana na nzailu ya kufona na mangu ya Tungulu. Beto baka kaka baturandila ve. Mpamba ve na Bukavu, mtu nyoso ke monikaka lokola yandi kele na nzailu na mambu ya ntungulu. Bake baka kaka ba maso, basta la kitalu ya ba enjenyer. Ntangu ya nkaka bafumu ya incho ba umosi kedi ya titaka bitalu ya ntungulu lokola ba ukele ba enjenyer. Ba maso ke fondaka kaka samu na kutunga. Ata mpe ba enjenyer, ba ukwe titala kitalu, mutindo ba luengitaka bau. Na kutalanga mfiuma, mtu zona tunga incho kele na yao, samu na kusala kitalu mutindo meso di la malongi ya jeni civil.
De génie civil.
Ya kile kadiamba meta dila banzo mingi ya mesa la maka samu tibatu la yao kaka mbala musi ya fonaka samu na bisalo mingi na ntutra vita Kongo Kinshasa wapi ya fonansi ya Tanzania todiaka na Angola ya meku maka kuna bakezo la kuteka yao diambu ya kena kutuba mabirumbi yae na bantinga baka juwa vwana pi na bizizi ya ba television ya fwana kusimati ya kile yina ya salakati Jamal mwananti ya Liban ya unde kukota buloko mpeba katulakandi ya kintwadi ti mbuta vital kamerebe mezaba yao na dinaka ya bilumbu nkaba mbusu ya mfuma ti mbuta Felix Tshisekedi na kizunga kwilu bidza pisaka yao kubeba nzila na kena kukweneka na kikwito mingi na ndabu na yao ya kena kuluta na tikitoka masima ni mavwa na peki nchasate na kukwena mbaza kikwito jambu ya mfuma tikitoka yina kena kutubati ya unde kikikuma ya bisumbula ya mutinda mutindu kasisamu na kutuba mingive Irene Mboma, ngeke li disu mpidi kutu na beto na kizunga kwango ya kwilu ya vwana pia mai ndombe.
Mutindu meza bisa tata administrateur ya teritori ya Masimanimba na kacha ba kilometa kama mwazi na makumi zore na nsambwaji anda ya balabala ya nene ya ntete ya insi ya mesa buka teritori nandi kaka kiteso ya ba kilometa makumi zore ya mpamba mtu kele ya kubonga. Ina nyoto mebi kala kele ya ntoto ya kele ya kubeba ngolo ya mesi mama na mabulu mingi tiba zelo. Jambu ya ikesala tibisumbula mingi kusalama peba ntu mingi kufwa na nzila yai. Jean Bosco mkubidi kebinga luyalu ya insi ya Kongo na kusala na mpila ndebi sewe ya kuidu kanzila yai kusa yantika ya mukeleka. Yandu mitendula ya unde, bilumu meluta kisumbula mosi salamaka na finakani ya masamuna peba mtukufuaka. Na kitanu meluta kisumbula ya nkaka jaka salamaka. Yandu meza bisa chilu yalu ya insi itindaka bansaji ya bashinwa sambu tiba kusa bongi sabalabala yai ya ntete. Kansitibubu yai bame yantika ntete bisaluve. Kanalu yalu fona kusala na ntinu nyoso tona kupesa nsiku na bansaji yina bashinwa tibisalu yina kusa yantika. Kanavebe tutakwamina kaka na kutanga mafua na bisumbula na nzila yai imetuba yandi. Beno simba nde balabala yai ya ntete ya insi kele ya mfunu mingi samu na manu metadila minkiti ya nkangu ya kizunga ya kwilu kibeni penzaba ina ya teritori ya Masimanimba meza bisa Jean Bosco Mkubidi.
Matudu minange Irene Mboma nsangwa nkaka ngeke na kupesa betu na kizunga kwilu ya kiliti teritori ya Idiofa mekatuwa na kuzwa ya kilika mwasi kamusi ya tapesaka mwinda kubanda na masa ya mpunkuru munimu yina na kitosa mabuta mafunda zola mvimba wapi ya kena sektori ya Banga jambu ya kilinaka ya kena kupesama maboko na luyalu anti na nzila ya Anser mwaki mvoka mosi mpe mbuta luyalu ya kena kutalaka mama mwinda afu wana pe masa kuna na kizunga kwilu mbuta Alfa Luma ya ndepesa kantangwa afu wanaka mazuzi jambu ya kena kupesa kisi mingi. Malondimba Mubutu ya kele mwana ya Mbuta Makishal Mubutu sese kwa meponama mfumu ya kizunga ya ubangi ya Zulu ya kele kani bakaka matonsi kubina musi na kati ya Mbuta kubina nada ya ponaka Mbuta Malondimba Mubutu ya ndi kele jambu nganga mayele ya kele kakena kupesaka bantango mpe bigonsa mpe bantendula migi na ndambu ya nzoro yalo ya kena kutalaka mamba kubongisha daka ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa pebe manisa na nkufi wapia kele kakubasika luyalu ya kizunga ya lo mami nde mukanda yina ya tulamaka maboko migi ya vwanaka na kilumbu ya mazuzi wapi mfumu luyalu yina ya mpa ya mfumu ya kizunga Mbuta Nathan ilunga numbi ya hundi kina kudetisa ya keba Mbuta kumi ya mfumba ya Mbuta luyalu ya kizunga lo mami ya kina kubaka sika na yao ya kina bantangu yae ya betu wile mlunga mbana njira mashini na disu ngola pili kipila mundu betume katono kumandisa yao.